Πέτρεψε ο Θεός να συναντηθούμε εδώ, χωρίς βέβαια να με γνωρίζετε κι εσείς και να σας γνωρίζω κι εγώ. Όμως αυτός που μας γνωρίζει και τους δύο, και αυτός είναι ο Κύριος μας, μας σύνωσε. Είναι ο διευθυντής αυτός που πατάει κουμπιά και ενώνει τους ανθρώπους για το κοινό συμφέρον. Πολλοί αυτά τα θεωρούν τυχερά, συμπτώσεις. Και ακούμε να εκφράζουν πολλές φορές κατά τύχη μια σύμπτωση. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Είναι η πρόνοια του Θεού, η οποία ενδιαφέρεται για να πληροφορήσει στον άνθρωπο αυτά που του χρειάζονται και ο άνθρωπος με τη σειρά του να εφαρμόσει προκειμένου να ωφεληθεί από το πέρασμά του από τον κόσμο αυτόν. Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Όλα εξαρτώνται από το δημιουργό, από τον συντηρητή και πιο πέρα από τον ζωοδότη. Ούτε τυχαία ήρθαμε στη γη, ούτε τυχαίως ευρισκόμεθα, ούτε τυχαίως συνειδήθημε. Είναι αόρατο το πρόσωπο που μας ενώνει και λυπούμε πολύ, διότι πολλοί κόσμος, καλός κόσμος, καλές ψυχές, δεν γνωρίζουν περί αυτού του προσώπου. Και όταν ο άνθρωπος δεν γνωρίζει το δημιουργό του, δεν γνωρίζει το λυτρωτή του, δεν γνωρίζει έναν που τον αγαπάει μέρα νύχτα, χάνει πολλά πράγματα. Υποφέρει στον κόσμο αυτόν, γιατί δεν ξέρει πού να ποτανθεί. Κάτι του λείπει. Διότι όπως το σώμα αισθάνεται άσχημα όταν βρεθεί σε ένα περιβάλλον με λιγοστό οξυγόνο, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου αισθάνεται άσχημα όταν βρίσκεται σε ένα περιβάλλον με λίγο Χριστό ή με καθόλου Χριστό. Αν ο άνθρωπος γνώριζε το Χριστό και ήθελε να τον βάλει στη ζωή του, τα πράγματα θα ήσαν διαφορετικά, ευχάριστα στη ζωή. Όμως, ούτε περί Χριστού γνωρίζει, ούτε περί ψυχής γνωρίζει. Πολλά πράγματα άλλα γνωρίζει. Ο άνθρωπος είναι μακριά από την ψυχή του και από το Θεό του. Μέσα στα άλλα πράγματα τίνει να μπει σε όλα και να τα διευθύνει δυνατόν με ένα κουμπί όλα. Πλην της ψυχής του και του Θεού του. Για αυτά τα δύο δεν ξέρει πολλά πράγματα. Βλέπει μόνον και νομίζει ότι είναι μόνον σάρξ, ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν βλέπει την ψυχή του πίσω από τη σάρκα του ή μέσα στη σάρκα του και κατά συνέπεια, όπως θα λέγαμε, φορτώνει κατά μεριά. Και όποιος φορτώνει κατά μεριά δεν μπορεί παρά θα του πάρει κάποια μέρα στη ζωή του. Φύγαμε από την πατρίδα οι περισσότεροι και ήρθαμε εδώ για υλικά αγαθά. Δεν ήρθαμε για Χριστό. Εδώ δεν ήρθαμε για την ψυχή μας. Ήρθαμε για το σώμα μας, ξεχνώντας την ψυχή μας όμως. Αυτό δεν ήταν καλό. Όμως ο Χριστός σε τη αγάπη του θέλει να μας πληροφορήσει την ύπαρξή του γιατί συμφέρει σε εμάς. Γι' αυτό βλέπετε δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να συγκεντρωνόμεθα, να έχουμε εκκλησία κοντά, να έχουμε ιερέα, να έχουμε τόσα άλλα πράγματα που θα επιλαμβάνονται και τα θέματα της ψυχής. Διότι όσο και αν ο άνθρωπος επιτύχει Στο υλικό μέρος, αν αποτύχει στο πνευματικό, είναι ο δυστυχέστερος άνθρωπος του κόσμου και καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Παρότι είναι χαρά να γεννηθεί ένας άνθρωπος, όμως ισχύει εκείνο που είπε για τον Ιούδα, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Εκεί στην πατρίδα μας υπήρξε μια εποχή προλίγων ετών μια εταιρεία πετρελαιοειδών και έκανε μια διαφήμιση. Διεφήμιζε κάποιο λάδι που χρησιμοποιείται στις μηχανές των αυτοκινήτων. Τώρα αυτό το λάδι φαίνεται ήταν ευεργετικό στις μηχανές και είχε τη λεζάντα από κάτω και έλεγε «Βάλε ένα τίγρη στη μηχανή σου». Όταν το διάβασα, μου έκανε τόσο αίσθηση και το πήρα μεταφορικός εγώ και τοποθέτησα κάπου αλλού και λέγω «Όμορφο αυτό το πράγμα». Θα βάλει τίγρη στη μηχανή του, γερή μηχανή. Αλλά ποιον θα βάλει στο τιμόνι? Το να βάλεις τίγρη στη μηχανή δεν είπατε ότι σου εξασφαλίζει ασφάλεια? Πρέπει να έχεις και σόφρονα στο τιμόνι. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Μπορεί με την κατάκτηση χρημάτων να βάλεις τίγρη στη μηχανή σου, αλλά ποιος θα είναι ο σόφρον, η ψυχή σου ποια θα είναι να διοικήσει αυτά τα πράγματα, ώστε να μην σου γίνουν αιτία κακού και απολίας πολλάκις και της εφημέρου αυτής ζωής? Διότι διάβαζα κάποτε ότι 5 οι οποίοι επήραν μάλλον το βραβείο Νόμπελ, σε ένα μήνα δεν υπήρχε κανένας. Με τα χρήματα αυτά κάποιος έκανε ταξίδι, έπεσε από το αεροπλάνο, άλλος πήρε ένα αυτοκίνητο αεροδυναμικό, τον μαζέψανε από ένα ποτάμι, μέσα και οι 5 εξαιτίας αυτών των χρημάτων έχασαν και την προσωρινότητα, όχι την αιωνιότητα, και την προσωρινότητα ακόμη. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τώρα τον εαυτό μου και εσάς, σαν πώς περίπου σκέπτεστε το θέμα αυτό? Βλέπετε μόνον την υλική υπόθεσή σας ή διακρίνετε και την πνευματική? Εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να κερδίσει, δύσκολα όμως να διατηρήσει. Ένας γέρον μου έλεγε «Δημήτρη, για να αποκτήσεις κάτι χρειάζεται απολυτήριον λίαν καλός, αλλά για να το διατηρήσεις χρειάζεται απολυτήριο άριστα». Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Αυτά που θα κερδίσουμε δεν ξέρω πώς στον κόσμο τούτον, θα μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε στον κόσμο εκείνον ή θα μπορέσουμε να τα εξαγάγουμε στον κόσμο εκείνον? Διότι ο Χριστός έχει πει ότι η Μαρία την αγαθήν μερίδα εξελέξα το ήτι σου καθερεθήσετε εξ αυτής. Τα της Μάρθας είπε ότι θα μείνουν εδώ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο, αν πιστεύει ότι έχει ψυχή και αν πιστεύει ότι δεν είναι προσωρινός, αλλά είναι αιώνιος. Προσωρινός είναι εδώ, αιώνιος όμως είναι εκεί. Και αυτή η προσωρινότης που είναι πηγολαμπής, ατμής εις τον κόσμο τούτον, έχει αντίκρισμα εις τον κόσμο εκείνον. Χρειάζεται λοιπόν φιλοσοφία. Χρειάζεται να πιάσει ο άνθρωπος το νου του και να σκεφτεί πού θα ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάρχει. Αν αυτά τα τρία μείνουν αναπάντητα τα ερωτηματικά ή δεν ενδιαφερθεί, έρχομαι σε εκείνο που είπα γρηγορότερα, δεν χρειάζεται να έρθει. Δεν έχει ανάγκη η φύση από έναν άνθρωπο ή από εκατομμύρια ανθρώπους. Ούτε κέρδισαν τίποτα εκατομμύρια άνθρωποι αν ήρθαν, εφόσον θα φύγουν το πρωί και δεν θα πάρουν τίποτα μαζί τους. Δεν λέγω να αφήσουμε να μην εργαστούμε, αλλά να προσέξουμε και την ψυχή μας. Είναι το δυσκολότερο πράγμα ο άνθρωπος να εργαστεί για την ψυχή του. Για όλα τα θέματα ίσως βρει συνήγορον τον διάβολον. Όταν όμως πρόκειται για την ψυχή του, θα το βρει αντιμέτωπον τον διάβολον. Και τότε μόνον θα δει ότι αυτό που επιδιώκει να κάνει είναι καλό και αντέχει και πέραν του τάφου είναι αιώνιο, από τις δυσκολίες που θα συναντήσει στη ζωή του επάνω στα πνευματικά θέματα. Γι' αυτό, εάν θέλετε η ζωή σας να είναι κάπως πιο ήσυχη, ειρηνική και ασφαλισμένη και να αξιοποιείτε από την προσωρινότητα για την αιωνιότητα, πρέπει να γνωριστείτε με αυτόν τον οποίο σας έφερε εδώ. Αυτός που μας έφερε εδώ είναι ο Θεός. Αυτός μας έφερε. Αυτός μας έφερε. Δυνάμη του νόμου του δικού του, εγεννήθημεν από τον πατέρα μας και από τη μητέρα μας. Αυτή η δυνάμη του νόμου του δικού του εγεννήθησαν από τον πατέρα τους και από τη μητέρα τους, και ο πιστοβατικός, αν θα πάμε πίσω, θα βρούμε τον Θεό να ευλογεί το πρώτο ανδρόγενο και να λέγει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε της γης. Άρα υπάρχει κάποιος πίσω μας. Αυτό τον κάποιον δεν τον ξέρουν οι άνθρωποι. Τελευταίος μάλιστα, προ 2000 ετών, ήρθε και ως άνθρωπος εις τον κόσμο να βοηθήσει τον άνθρωπο για να ξαναεπιστρέψει εκεί που του έχει φτιάξει από καταβολής κόσμου, που εξώστη εξαιτίας της αμαρτίας αφενός και της αμετανοησίας των πρωτοπλάστων. Διότι ο Αδάμ, θέλω να ξέρετε, δεν εξώστη από τον παράδεισο διότι αμάρτησε, όπως και εμείς δεν θα κολλαστούμε γιατί αμαρτήσαμε, αλλά και διότι δεν μετανοήσαμε. Παρότι μας εδόθη η ευκαιρία να μετανοήσουμε και δεν μετανοήσαμε. Το ίδιο συνέβη και με αυτόν τότε, παρότι του δόθη η ευκαιρία, έμεινε αντιμέτωπος αποτυχίας του και έφτιαξε σηκώφυλλα και εκρύβη, αλλά δεν μετενόησε. Μετεβίβασε την ευθύνη ότι όλοι φταίνε, η Εύα φταίει, ο Θεός φταίει, αυτός δεν φταίει, και έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Το Χριστό λοιπόν δεν τον ξέρουν ορισμένοι. Ο Σατανάς δεν δημιουργεί καταστάσεις στη ζωή του ανθρώπου, τον μπλέκει τον άνθρωπο και τον πιο καλό άνθρωπο. Και γιατί τον μπλέκει τον άνθρωπο? Διότι παρότι είναι καλός δεν έχει οδηγό, δεν έχει Χριστό. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ξεδιαλύνει τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταστάσεις τύπου γορδίου δεσμού. Είναι εξπλεγμένες υποθέσεις του, ψυχικές, σωματικές, οικογενειακές, οι κοινοτικές, οι εκκλησιαστικές του περιβάλλοντός του, που δεν τις λύνει κανένας. Και μπροστά εκεί δυσκολεύεται ο άνθρωπος να προχωρήσει και θεωρεί τον εαυτόν του δυστυχή. Συγκρούεται με τον διπλανόν του, όπως γίνεται μια σύγκρουση πολλών αυτοκινήτων σε ένα δρόμο που είναι γυαλιστερός και φταίνε οι διπλανοί. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Χριστός λείπει. Παρουσία του Χριστού είναι το φως που θα ανάψει και οι κατσαρίδες και τα ποντικάκια θα φύγουν αυτομάτως. Άμα βλέπετε και δημιουργούνται καταστάσεις είτε γύρω σας, είτε στις δουλειές σας, είτε στο σπιτικό σας, είτε γενικότερα στα κοινοτικά, στα εκκλησιαστικά θέματα, να ξέρετε ότι λείπει ο αφέντης, λείπει ο Χριστός. Θα φωνάζετε λοιπόν Αυτόν. Θυμάμαι μια περίπτωση που διάβαζα, ότι ήτο ένας μπεκιάρης που λέμε στη γλώσσα μας, εσείς μπορεί να μην το ξέρετε οι μικρότεροι, δηλαδή μόνος, δεν ήτο παντρεμένος, δεν είχε κανέναν, εξυπηρετεί το μόνος του, εργάζεται και εξυπηρετεί το μόνος του. Ποτέ δεν πήγαινε στην εκκλησία με την δικαιολογία ότι οι μέρες της αργίας, οι Κυριακές, οι μεγάλες εορτές θα έπρεπε να διατεθούν προκειμένου να πλύνει, να σιδερώσει, να σκουπίσει, να περιποιηθεί το σπιτικό του και πάλι ακόμη δεν τα προλάμβανε. Κάποια μέρα, ένα πρωινό Κυριακής, χτύπησε η πόρτα. Χτυπώντας η πόρτα διακριτικά, αντελήφθη ότι έξω από την πόρτα ήταν αυτός ο Χριστός. Τρόμαξε, τάχασε. Έπρεπε επιτακτικά να ανοίξει, διότι χτυπούσε κατά τέτοια έννοια που σαν να το διέτασε να του ανοίξει. Αλλά το κρεβάτι ατακτοποιητό. Πάει να μαζέψει το σεντόνι, αντί να το μαζέψει το σεντόνι και να τον δώσει, αυτό τόσο μπερδευότανε. Πάει να βάλει ένα μαξιλάρι προς τα εκεί, του πέφτει το μαξιλάρι κάτω. Πήγε να βάλει την πετσέτα προς τα εκεί, η πετσέτα έπεσε στη μέση. Και αντί να το διορθώσει, το έπλεγε περισσότερο. Ξανά η πόρτα διαβάζει. Τάκ, τάκ, τάκ. Αμέσως, αμέσως. Όμως τι τέγε. Πήγε να βάλει την πιτζάμα του και έβαζε ένα πανταλόνι και φορούσε την πιτζάμα τη μισή. Πήγε να βάλει το γραβάτα του και γύρισε το κάμισο πίσω. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Επί αρκετή ώρα το χτυπούσε ο εκρουστό μας διακριτικά. Σε μια στιγμή ανοίγει η πόρτα μόνη της. Και εισέρχεται ο Χριστός σοβαρός μέσα. Μόλις εισήλθε μέσα ο Χριστός, το μαξιλάρι επήγε στη θέση του. Η πετσέτα εκκρεμάστη μόνη της. Τα σεντόνια τακτοποιήθηκαν στο στρώμα. Το προσκεφάλαιο πήγε στη θέση. Οι παντόφλες μπήκαν από κάτω στο αυτό. Τα πάντα όμορφα και ωραία. Γιατί του λέει δεν μου άνοιξες τόσο ώρα που σου χτυπώ. Λέει ήθελα λέει κύριε λέει, να τα τακτοποιήσω λέει λίγο. Γιατί δεν τα τακτοποίησες. Να λέει πήγα λέει, να τα τακτοποιήσω μόνος μου λέει και πέθανε. Τώρα λέει γιατί πήγανε στη θέση τους. Λέει, τώρα λέει στην παρουσία σου λέει πήγανε στη θέση τους. Βλέπεις του λέει ότι είμαι και χρήσιμος κι εγώ. Και δεν έρχεσαι ποτέ σε μένα να στα τακτοποιώ εγώ. Ήταν ένας τρόπος έμεσος να του πει ότι σου χρειάζομαι κι εγώ. Και μην κοιτάζεις με τη δύναμη τη δική σου και με την εξυπνάδα σου να κάνεις τα πράγματα όπως πρέπει και όπως είναι συμφέρον στον άνθρωπο. Εμείς τον Χριστό τον έχουμε βάλει ψηλά στο προσκυνητάρι. Του βάζουμε και κατηλάκι να βλέπει να μην πέσει. Τον θυμιαλιάζουμε κι όλα εκεί πάνω. Κάθισε εκεί πέρα. Δεν έχεις τίποτα άλλο από εκεί κάτω. Θα τα βγάλουμε εμείς πέρα. Και πού να τα βγάλει ο άνθρωπος πέρα. Τι να βγάλει. Είναι τόσες οι φροντίδες, τόσες οι σατανιές, τόσες οι αναποδιές που μπορεί να δημιουργήσει εν διαπουσία του Χριστού ο Σατανάς, το εγώ, η φιλοδοξία, η κενή η δικιά μας, το συμφέρον πολλές φορές, η κοσμικότης, τόσα άλλα πράγματα που γίνονται της τρελής όπως λέμε. Πού να τα βγάλεις πέρα. Μόνον ο Χριστός. Και όταν ο άνθρωπος μπλέξει το κουβάρι της ζωής του, να προσέχει, να καλεί το Χριστό να του το ξεμπλέξει. Κανένας δεν μπορεί να το ξεμπλέξει το κουβάρι της ζωής του ανθρώπου. Είτε ατομικό είναι, είτε οικογενειακό είναι, είτε γενικότερο είναι. Μόνον ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος μπορεί τα πιο δυσκολότερα πράγματα. Γιατί πολλοί λέγουν καμιά φορά όπως ήρθανε λέει τα πράγματα, αδύνατον, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να το διαλύσουμε το σπίτι. Πρέπει να χωρίσει το αντρόγενο. Πρέπει να διαλύσουμε το σύλλογο. Πρέπει να γκρεμίσουμε την εκκλησία. Πρέπει. Όπως ήρθαν τα πράγματα. Δεν τακτοποιούνται. Όχι. Αυτά είναι της αδυναμίας του ανθρώπου. Δεν είναι του Χριστού. Χριστός είναι αυτός που μπορεί από το θάνατο να βγάλει ζωή. Από τον Άδη να βγάλει ζωή. Ποιος μπορούσε να το φανταστεί. Ούτε αυτός ο Σατανάς δεν μπόρεσε να το πιάσει αυτό το πράγμα. Έλαβε λέει αυτό που έβλεπε, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, έλαβε άνθρωπο και συνήθισε Θεό. Και έπεσε λέει από εκεί που δεν έβλεπε. Αυτό είναι και αυτό συμβαίνει πάντοτε. Ενθυμούμε, για να σας διευκολύνω, γιατί πολλές φορές θα βρεθείτε σε τέτοιες καταστάσεις, μιλούσα κάποτε προετών σας Αθήνας, στην περιοχή της Γούβας, στον Άγιο Αρτέμιο, αν ξέρετε την εκκλησία. Όταν τελείωσα το βράδυ την ομιλία, έφυγα πεζή να πάω για το Παγκράτη, γιατί εγώ είμαι ένα φορμίωνος και πήρα τη Φιλολάο να πάω με τα πόδια. Με πλησιάζει μία κοπέλα, 30 ετών περίπου, και άρχισε να μου λέγει ότι αυτά που είπατε κύριε Παναγόπουλε απόψε ήσανται για μένα. Μιλούσα δηλαδή για τη δύναμη του Θεού, για την πρόνοια του Θεού, και όταν μπλέξουμε το κουβάρι της ζωής μας, να μην σταθούμε απλώς, αλλά να ζητήσουμε τη δύναμη του Θεού να επέμβει. Και αυτός θα τα αναλάβει. Χαίρεται μάλιστα. Χαίρεται να του δίνουμε τις υποθέσεις μας, τας ατομικάς και τας γενικάς. Χαίρεται να αναλαμβάνει τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Αλλά μου λέει η δικιά μου η περίπτωση είναι η διάζουσα. Τι πάει να πει η διάζουσα, λέω, μπροστά στο Χριστό? Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορεί ο Χριστός να τις βγάλει πέρα. Είναι αδύνατο, μου λέει, να σας πω. Δεν θέλω να μου πείτε τίποτα. Ακούσατε, εμίλησα. Εγώ δεν θέλω να μάθω τα ατομικά σας. Μην εκτίθεστε στα μάτια μου. Θα με δείτε και αύριο και με ντρέπεστε. Δεν θέλω να μου πείτε την περίπτωσή σας. Κρατήστε την. Ένα μόνο θέλω να σας πω. Να πάτε στο σπίτι σας. Και στην προσευχή σας απόψε να μην πείτε τα αστεία που λέτε μέχρι σήμερα. Θα πείτε το εξής για το θέμα σας, θα προσευχείτε. Χριστέ μου, άκουσα και είπε ο Παναγόπουλος ότι όλα τα θέματα λύονται από σένα. Εγώ έχω αυτό το θέμα που ξέρεις, που είναι μπρος βαθύ και πίσω ρέμα, είναι άλυτο. Ανάλαβε το. Αυτό μπορεί να το πεις. Μα μου λέει είναι αδύνατο. Ωραία, πες το εσύ, πού να το πει. Δεν το λέει. Άρχισε να κλαίει. Πλησιάσαμε προς το μέρος το δικό μου και άρχισε να κλαίει. Λέγω, είτε κλαις είτε δεν κλαις, η απάντησή μου είναι αυτή. Δηλαδή με πήγε περίπου μισή ώρα πεζή και άρχισε να κλαίει, διότι έγινε σύγκρουση. Εγώ την πίεζα να προσευχηθεί κατά τέτοια έννοια, πράγμα το οποίο η λογική της δεν το υπεστήριζε. Και εφόσον με τη λογική της δεν το έβγαζε, σου λέει δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, να σας πω, μου λέει, δεν θέλω να μου πεις. Δεν θέλω να ακούσω τι σου συμβαίνει. Κράτησε το δικό σου. Ας το ξέρω ο Κύριος, μην τα συζητείς. Τις πτώσεις σου μην τις συζητείς. Την εγκατέλειψα λοιπόν και έφυγε. Γιατί είχα φτάσει και στα σύνορα εκεί στη γειτονιά μου και βλέπω τώρα τον Παναγόπουλο το βράδυ και να έχει μια κοντά και να κλείσει. Τι κάνει ο Παναγόπουλος εδώ, τι κάνει αυτός? Βαγγέλιο από τον Αμέρος και κλάματα από τα άλλα, τι σημαίνει εδώ? Φύγα λοιπόν. Την άλλη Τετάρτη πήγα. Είναι αλήθεια, και εγώ που πήγα το βράδυ σπίτι που έκανε προσευχή μου, είπα, Κύριε μου, συγνωρίζεις, εσύ σταυρώθηκες για αυτό παιδί. Πάρε την υπόθεσή του στα χέρια σου. Ξέρω εγώ. Εσύ τα πάντα κάνεις. Ξέρω, κάνε ό,τι νομίζεις. Την άλλη Τετάρτη λοιπόν, εγώ πήγα, δεν θυμόμουν τίποτα, ούτε κοίταξα στο ακροατήριο μέσα στην εκκλησία ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Στο τέλος, όταν τελείωσα, να σου ξανά αυτή από πίσω. Έχουμε λέω νεότερα. Φτάνει λοιπόν. Καλησπέρα κύριε Παναγόπουλο. Καλησπέρα. Ξέρετε, μου λέει, έγινε θαύμα. Δόξα σε, λέω, τον Θεό. Να σας πω, μου λέει, να μην μου πεις τίποτα. Εγώ πιστεύω στα θαύματα και αν δεν πίστευα στην πατοδυναμία του Χριστού μας στα θαύματα, δεν θα σου προέτρεπα και δεν θα σου συνιστούσα αυτών των θαυματουργών, των οποίων εσύ δεν γνωρίζεις ακόμη. Μα να σας πω, ήθελα να μου πει, δηλαδή, πώς έγινε το θαύμα. Τίποτα δεν θέλω να μου. Με πήγε λίγο ακόμη, την εγκατέλειψα, έφυγε. Την έχασα αυτή την κόρη. Για πολύ καιρό. Πέρασαν 7-8 χρόνια. Με είχε καλέσει κάποτε στο Φάληρο ένα ζευγάρι. Να μας κάνει το τραπέζι με τη γυναίκα μου. Φίλτα. Όταν φάγαμε το μεσημέρι, μετά μας έβγαλε σε ένα ωραίο περιβόλι που είχε με άνθη και μου λέει η σύζυγος, έλα εδώ, μου λέει, Δημήτρη, να σου πω κάτι που σε ενδιαφέρει. Αν με ενδιαφέρει, λέω, να το ακούσω. Θα σου πω, μου λέει, κάτι που ασφαλώς έχεις περιέργεια να το μάθεις. Να ακούσω, λέω. Λέει, θυμάσαι προ 7 ετών μια υπόθεση στον Άγιο Αρτέμιο? Δεν θυμάμαι. Μια κοπέλα που έμεινε πίσω σου και λοιπά και λοιπά και της είπες αυτό? Αυτό το ενθυμούμε. Ξέρεις, μου λέει, τι συνέβαινε? Δεν θέλω να μάθω, λέω. Ούτε αυτή σε επέτρεψα να μου πει, ούτε από σένα. Μα πρέπει, μου λέει, να το μάθεις. Βρε, δεν θέλω να το μάθω. Μα πρέπει, μα θα τρυπήσει η κοιλιά σου, λέω, αν το κρατήσεις. Εγώ δεν θέλω να το μάθω. Τέλος πάντων, με πείσε, πρέπει να το μάθεις. Πες το λοιπόν, αηδώ, να το μάθεις. Αυτή ήταν ζωντοχείρα. Είχε και μια άλλη αδελφή και ο γαμπρός της. Και μένανε μέσα στο πατρικό τους, το οποίο ήταν αυλή. Μέσα εκεί είχαν νοικιάσει σε ένα σοφέρ ένα δωμάτιο. Και ο σοφέρ αυτό, με το σοφέρ αυτό αμάρτανε αυτή. Όταν άκουσε τα δικά μου τα κηρύγματα, ήρθε στον εαυτό της. Όμως, πώς να σταματήσει την αμαρτία μαζί του που αυτός την εξεβίαζε όταν θα το μαρτυρήσει στους δικούς της κλπ. Κλπ. Να τον βγάλει από εκεί δεν μπορούσε. Έμενε με τον κύριο Στάσιο, 50 δραχμές έδινε. Και έμενε με τον κύριο Στάσιο. Ούτε έφευγε αυτός. Σοφεράτσα, άνθρωπος της αγοράς, που τον γεννούσε αυτό να φύγει από εκεί πέρα. Δεν μπορούσε λοιπόν να γίνει τίποτα. Το βράδυ δε που προσευχήθηκε, έφερε το θαύμα το πρωί. Το πρωί έβγαλε το αυτοκίνητο και πήρε την οδόν που ανεβαίνει για την Αθήνα, τη Βουλιαγμένη. Και έφτασε στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Έφτασε στις στήλες του Ολυμπίου Διός, από τη Διονυσία Αρπαγή του ερχόταν ένα άλλο αυτοκίνητο. Και όπως ανέβαινε αυτός, ετρακαριστήκαν σαν κρυάρια και σκοθήκαν και τα δύο στον αέρα. Αυτός ετρομοκρατήθη, γιατί ήταν αυτός υπεύθυνος, και πηδάει κάτω, φεύγει να μην τον προλάβει η τροχιά ή τον πιάσει και χάθηκε από προσώπου της γης. Ούτε γύρισε να πάρει κρεβάτι, ούτε γύρισε να πάρει αυτή η βαλίτσα. Τίποτα, εχάθη από το προσώπου της γης. Εγλίτωσε κι αυτή και νίκιασε και το δωμάτιο με την τρέχουσα τιμή και από 50 ραχμές έπαιρνε 750 έπειτα. Αυτός είναι ο Θεός, αυτός είναι ο Χριστός. Αλλά ποιος του εμπιστεύεται του Χριστού? Ποιος τον καλεί τον Χριστό στη δουλειά του, στις υποθέσεις του, γενικότερα στις εκκλησίες, στις πολιτείες, ποιος? Μήπως οι κυβερνώντες, μήπως οι της εκκλησίας, μήπως οι της οικογενείας? Ο μόνος, ο μόνος πανταχού παρών είναι δυστυχώς πανταχού απών. Ο πανταχού παρών Θεός είναι πανταχού απών. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο αυτό το οποίο σας λέγω. Και εντούτοις έτσι είναι. Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω, προσέξτε τον. Αναλαμβάνει όλα στις υποθέσεις αυτός ο παντοδύναμος Θεός. Είναι αλήθεια ότι εδώ υπάρχει ένα ψιλούλι. Ποιο είναι το ψιλούλι αυτό? Είναι το εξής. Ότι δεν τις αναλαμβάνει όλες τις υποθέσεις. Έχει μια ιδιοτροπία. Θέλει αυτός ο οποίος ζητάει κάτι να ζητήσει πρώτα για τον εαυτόν του και έπειτα για τους άλλους. Γιατί υπάρχει μια ανομαλία στους χριστιανούς. Χριστιανοί ξέρουν κάτι καλό. Το λένε να το εφαρμόσουν οι άλλοι. Αυτοί δεν το εφαρμόζουν. Είναι κουβαρτάδες οι χριστιανοί. Ακούσανε κάτι απόψε καλό. Θα το πούνε σε άλλους. Αυτοί δεν το εφαρμόζουν. Συμβουλεύουν να το κάνει κάτι νίτσα η μικρή. Αυτοί δεν το κάνουν. Λένε του παιδιού να κάνει προσευχή. Αυτοί δεν κάνουν. Λένε του παιδιού να νηστέψει. Αυτοί δεν νηστεύουν. Λένε του παιδιού να πάει να προσευχηθεί. Αυτοί δεν προσεύχονται. Και ούτω καθεξής. Ή να εκκλησιαστεί κλπ. Και σε άλλες περιπτώσεις τέτοιες. Όταν ο άνθρωπος τακτοποιήσει πρώτα τον εαυτόν του με τον Χριστόν, τότε μπορεί να παρουσιαστεί, να ζητήσει και για άλλους. Και τότε ισχύει εκείνο που λέγει ο αδελφόδιος Ιάκωβος, δέησις δικαίου ενεργομένη, πολλά ισχύει. Περνάει. Έχει παρησία στο Θεό, βοηθάει γενικότερα. Είναι ένα μαγικό κλειδί, όπως θα λέγαμε στη γλώσσα μας, η προσευχή του δικαίου. Βέβαια, όταν θέλει κι ο άλλος να ακούσει, αν δεν θέλει να ακούσει πάλι δεν εκβιάζει ο Θεός. Γι' αυτό και λέει ενεργουμένη. Άμα μείνει ανενέργητος, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί και ο Χριστός μας προσευχήθη, αλλά ο Πέτρος έπεσε. Δεν μπόρεσε να τον κρατήσει από την πτώση τον Πέτρο. Ακούει προσευχές αμαρτωλών ο Χριστός όταν πρόκειται για τον εαυτό του. Χριστέ μου, περίμενε με να διορθωθώ. Χριστέ μου, βοήθησέ με. Βρες μου ένα πνευματικό. Χριστέ μου, στείλε με σε ένα μέρος να υπάρχει εκκλησία. Στείλε με σε ένα μέρος να υπάρχει σχολείο. Στείλε με σε ένα μέρος κάπου μια δουλειά να πειραστώ λιγότερο. Να μην χαθεί η ψυχή μου. Να μην χαθεί η οικογένειά μου. Τότε τον βοηθάει τον άνθρωπο ο Χριστός. Ας είναι αμαρτωλός. Γιατί του ζητάει πράγματα που δεν θα χειροτερέψει η ζωή του και θα καλυτερεύσει κατά κάποιον τρόπο. Όταν ζητήσει όμως πράγματα
για έναν άλλον, για την οικογένεια, για πιο έξω, για γενικότερα θέματα εκκλησίας, πολιτείας κλπ. Δεν ακούγεται ο άνθρωπος αυτός. Είναι σαν να κάνει μνημόσυνα άνθρωπος που έχει ανάγκη ο ίδιος από μνημόσυνο. Είναι εκείνο, ισχύει εδώ εκείνο που λέγει ο ποτέ τυφλός, ότι αμαρτωλών ο Θεός ου κακούει. Αλλά εάν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού πει, όχι απλώς θεοσεβείς, αλλά να πράττει το θέλημα. Γιατί πολλοί σου λένε, εγώ έχω το Χριστό μέσα μου. Μα εφόσον τα έργα του δεν κάνεις, τι Χριστό έχεις μέσα σου? Εγώ πιστεύω, μα και ο Σατανάς πιστεύει και φρύθει, αλλά δεν πράττει. Εφόσον δεν πράττεις, κατά συνέπεια δεν συνοδεύεται η πίστη σου και κατά συνέπεια δεν είναι αξία να παρουσιαστείς στον Χριστό, να ζητήσει για κανέναν. Αν λοιπόν σήμερα των γονέων οι προσευχές δεν μπορούν να παρακολουθήσουν και να προλάβουν τα παιδιά, αν των κληρικών οι προσευχές δεν μπορούν να προλάβουν την πτώση των χριστιανών ή να διορθώσουν αυτές και ούτω καθεξής, αυτό οφείλεται διότι εμείς αυτοί οι προσευχόμενοι δεν έχουμε παρησίαν εις τον Θεό, ή εκείνους ο οποίους προσευχόμεθα δεν θέλουν ακόμη να δεχτούν. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να φροντίσει πρώτα τα δικά του τα θέματα, τα ατομικά του. Χαίρεται λοιπόν ο Χριστός να ακούει τις αμαρτίες του ανθρώπου και τις αδυναμίες και να τον φοβάται τον Χριστόν και να φοβάται και τον διάβολον. Διότι εμείς φοβούμεθα τον Χριστόν μήπως μας πάει στην κόλαση, αλλά δεν φοβούμεθα τον Σατανά που θα μας πάει στην κόλαση. Διότι όταν βλέπει ότι φοβούμεθα τον Σατανά, τότε μας βοηθάει να γλιτώσουμε από τα χέρια του. Όταν όμως δεν βλέπει αυτό το πράγμα, δεν βοηθάει τον άνθρωπο. Για να μπορέσει δε ο άνθρωπος να φυλαχτεί, να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να φυλαχτεί ατομικό, αλλά κατεξοχήν ομαδικός. Διότι ο Χριστός μας τους ανθρώπους τους οδήγησε και εργάστη τη σωτηρία τους εν τη εκκλησία. Όσοι εγνώρισαν τον Χριστόν προσετέθησαν εις την εκκλησία του Χριστού. Αν διαβάσετε τις πράξεις των Αποστόλων, ένας-ένας που πίστευε στον Χριστόν προστίθεται καθημέρα στην εκκλησία. Μάλιστα στην πρώτη εκκλησία κατά χιλιάδες οι άνθρωποι επέστρεφαν, ολόκληρες οικογένειες με μικρά τους παιδιά ή πάντας επέστρεφαν εις την εκκλησία. Εβαπτίζοντο αμέσως και άρχισαν να κοινωνούν από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Προστίθεντο δηλαδή οργανικός πλέον με κεφαλή το Χριστό εις το σώμα που λέγεται Χριστός, που λέγεται εκκλησία. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν θα μένει έξω μακριά, αλλά θα προστεθεί και θα ανδρεί και θα παίρνει από τη δύναμη του σώματος του Χριστού, ο Χριστός έχει μια μεγάλη κλίτσα, όπως θα λέγαμε, σαν τζοπάνος πραγματικός που είναι, και δεν αφήνει και τον Σατανά να τον πειράζει. Εξασφαλίζει, δημιουργεί μια κατάσταση ασφαλείας. Όποιος όμως απομακρύνεται από τον Χριστόν, διότι το ένα του μυρίζει και το άλλο του βρωμάει και θέλει σύμφωνα με τον εαυτόν του να βρει το περιβάλλον του, αυτός ο άνθρωπος θα χαθεί. Ένα ωραίο μάθημα μας δίδει η παραμονή της οικογενείας του Νόε στην Κιβωτό. Και είναι μια απάντηση για τους λεγόμενους εκλεκτικούς που τους θέει το περιβάλλον. Ξέρεις τι γίνεται στην εκκλησία, ξέρεις τι κάνουν οι παπάδες, ξέρεις τι κάνουν οι δεσποτάδες, ξέρεις τι κάνουν οι επίτροποι, ξέρεις. Έξω λοιπόν από την εκκλησία. Όμως, ούτε ο Νόε το είπε αυτό, ούτε η κυρία Νόε το είπε αυτό, ούτε ο Σιμ, ούτε ο Χαμ, ούτε ο Ιάφεθι, ούτε οι τρεις γυναίκες των. Έμειναν μέσα στη βρώμα. Έμειναν μέσα στους κορκοδίλους. Έμειναν μέσα στη βρώμα των τάβρων και των βοών. Έμειναν μέσα εκεί 6 μήνες. Ή έχετε τη γνώμη ότι είχαν μάνικες εκεί μέσα με πίεση και καθάριζαν την Κιβωτό? Ή έχετε τη γνώμη ότι είχε υδραυλικά μέσα και καθάριζε και αποσμητικά και αρωμάτιζε την Κιβωτό? Άγοντα μου γκριτά των θηρίων, άγοντα μου γκριτά των ζώων. Μέσα εκεί δεν έφυγαν, δεν απεσπάστησαν. Γιατί εμάς ο Σατανάς μας βγάζει έξω για να βρούμε δήθεν καλύτερα, αρκεί να μας βγάλει από εκεί πέρα μέσα. Αυτοί έμειναν εκεί και σώθησαν, υπέφεραν. Όμως αν θα λάβει υπόψη του κανείς ότι έξω της Τιβωτού είναι κατακλυσμός και κάθε ένας που θα βγει απ' έξω θα καταποντιστεί, οποιαδήποτε κεφαλή σοφή και αν είναι, διότι αν θα μπορεί κανείς να μεταφερθεί πνευματικός σε εκείνη την Κιβωτό των τύπων της Εκκλησίας τότε, να δει την τρόπο εσώθησαν αυτοί και πώς έζησαν, θα βρει απ' έξω πολλά κεφάλια σοφά. Θα βρει πολλά, πολλές τέχνες, πολλές επιστήμες. Θα βρει ίσως και ανθρώπους του Θεού, όπως θα λέγαμε, έξω από εκεί. Αλλά με τον τρόπο τους όμως. Δεν μπορούσαν να σταθούν στη λογική και στην ταπείνωση του Νόε, να εισέλθουν μέσα. Και αυτοί ακόμη, όπως λέγαμε μια άλλη βραδιά κάπου αλλού, οι τεχνίτε, οι μαστόροι επνίγησαν, αυτοί που κάνουν τα δώρα σε εκκλησίες, που τάζουν εικόνες, που φτιάχνουν πολυελαίους, αλλά ήδη δεν μπαίνουν μέσα, δεν ζουν τη ζωή τη μυστηριακή της εκκλησίας, δεν τρέφονται από μέσα. Τι και αν κάνουν όλα αυτά και φτιάχνουν την Κιβωτό σήμερα του Χριστού να είναι χρυσοπίκυλτος, εφόσον αυτοί δεν μπαίνουν μέσα να ασφαλιστούν και να τραφούν. Ακόμη πολλοί θα πούνε, εγώ δόξα τω Θεώ είμαι μέσα στην Κιβωτό, πηγαίνω πάνω στην εκκλησία, τρέφεσαι από την Κιβωτό? Διότι όταν ο Θεός έδωσε εντολή να εισέλθουν, εκ προημίου είχε δώσει εντολή να μπουν πρώτα τρόφιμα μέσα, κατά αναλογία των ζώων και των πτηνών και των ανθρώπων. Και ετρέφοντο, διότι αν δεν ετρέφοντο αυτοί που ήσαν μέσα στην Κιβωτό, θα είχαμε νεκρούς μέσα στην Κιβωτό. Ποια η διαφορά μεταξύ των νεκρών μέσα στην Κιβωτό και των νεκρών έξω από την Κιβωτό? Νεκροί και οι μεν, νεκροί και οι δε. Όταν αυτό θα στέκεται στο Αραράτ, θα τους πιάσουν, να τους πετάξουν έτσι. Διότι δεν είχε δώσει εντολή ο Θεός να ανοίξουν τη θηρίδα, να τα πετάνε από εκεί τα βρώμικα. Εν τούτης όμως επέζησαν 6 μήνες. Γιατί ο κατακλυσμός εδέσποσε 6 μήνες. Μεταπαρέλευσε 6 μηνών στάθη η Κιβωτός επί του Αραράτ. Αν δεν ετρέφοντο από αυτά τα οποία διέθετε μέσα ο Νόε, που ο Νόε σήμερα είναι ο κληρικός στην Εκκλησία, στην Κιβωτό την καινούρια είναι ο Νόε και τα θηρία είμαστε εμείς. Εάν δεν ετρέφοντο από αυτά που προσφέρει, τι θα είχαμε? Θα είχαμε νεκρούς μέσα και νεκρούς έξω. Θα είχαμε δηλαδή, όπως λέει ωραιότατα στην παραβολή του Ασώτου, και ζωντανούς νεκρούς. Ξέρετε πόσα κινητά νεκροταφεία είναι από εμάς? Το όνομα έχουμε ότι ζούμε και είμεθα νεκροί, διότι δεν έχουμε σχέση με τον Χριστό. Δεν έχουμε σχέση με τα μυστήρια και με την Εκκλησία. Βγαίνει ο Πάτερ και τα φόβου Θεού και εμείς οι αθεόφοβοι παρουσιάζουμε 1, 2, 3 παιδάκια, 10 μικρά. Παρουσιάζεται το αρνάκι να κοινωνήσει και η μάνα δεν κοινωνεί. Γιατί έχει σκοτώσει τα άλλα ή γιατί αποφεύγει τα άλλα τα παιδιά. Και η συνείδησή της καταμαρτυρεί και δεν προσέρχεται να κοινωνήσει. Πώς είναι δυνατόν να ζήσει αυτή μέσα στην Κιβωτό, εφόσον δεν τρέφεται από την Κιβωτό? Αυτά είναι βασικά θέματα. Και από αυτό μας οδηγεί το να έχουμε Κιβωτό. Το να εισερχόμεθα εις την Κιβωτό και να τρεφόμεθα από την Κιβωτό. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Με δικό μας τρόπο θα έχουμε φυσική ζωή που έχουν και τα ζώα, που έχουν και τα πτηνά. Δεν θα έχουμε πνευματική ζωή. Και ο άνθρωπος είναι πνεύμα, κατεξοχήν. Όπως τρέφεται το σώμα, τρέφεται και το πνεύμα. Και όπως υπάρχει υλική τράπεζα για το σώμα, και είδα εδώ που βρίσκουμε αυτές τις ημέρες, πλουσία τράπεζα. Ανοίγει αυτή η φρίζα και δεν ξέρω τι έχει μέσα. Ανοίγει αυτό το ψυγείο και δεν ξέρετε πού να πρωτοαπλώσετε. Ανοίγετε το πρωί και δεν ξέρετε τι να πρωτοφάτε. Γι' αυτό το σώμα, το πνεύμα, παίρνετε το αντίδωρο την Κυριακή και εκείνο δεν το τρώτε πολλάκι, διότι υπήρξε αμαρτία γρηγορότερα. Έχετε πάρει το πρωινό σας και το φυλάτε για μια άλλη μέρα. Τι θα κάνει λοιπόν αυτή η αθάνατο ψυχούλα? Πώς θα τραφεί με αέρα? Έχει αυτή την τράπεζα της. Υπάρχει τράπεζα πνευματική και τράπεζα υλική. Η υλική πλουσία και την κατασπαράζουμε μέρα νύχτα. Υπάρχει άρτος υλικός και άρτος πνευματικός. Υπάρχει πυρ πνευματικών και πυρ υλικών. Και υπάρχει για το σώμα υλικών και πνευματικών. Για το υλικό σώμα, η τράπεζα, ο φούρνος, οι φρίζες, τα ψυγεία, οι μαρκέτες. Σύμφωνοι. Για το πνευματικό, η πνευματική τράπεζα, η Αγία Τράπεζα, που καταπέμπει το πνεύμα του Άγιον και μεταβάλλει τον άρτον σε σώμα και τον ήρων σε αίμα και καλεί έπειτα τον άνθρωπο να φάει από αυτό και να πιει από αυτό και να ενωθεί με τον Χριστό και να γίνει σύνεμος και να γίνει σύσσωμος με τον Θεό. Αυτό δεν γίνεται. Είναι χίλιοι άνθρωποι στην εκκλησία και ζήτημα να παρουσιαστούν 2-3 γριές και 5-10 παιδάκια να κοινωνήσουν που έτυχε να βαπτιστούν χθες κλπ. Οι άλλοι πνευξηρασία, άδεια η ψυχή τους και παίρνουν το αντίδερο στο χέρι και ρίχνουν τα ψίχουλα στο κεφάλι για να πέσουν από εκεί. Μεγάλη τιμή κάνουν στην προσφορά. Πόσον το δώρο, η Θεία Κοινωνία δεν την πήραν. Πώς είναι δυνατόν να τραφούν? Αυτά υπενθυμίζει η ύπαρξη της κιβωτού και της συμμετοχής του ανθρώπου. Έχει ανάγκη λοιπόν η κιβωτός αυτή που λέγεται Εκκλησία σήμερα που είχε τον τύπον εκεί από Νόε που είναι ο κληρικός, όπως έχει ανάγκη το πανδοχείον από πανδοχέα ο οποίος είναι ο κληρικός και αναλαμβάνει την περιποίηση και την θεραπεία της ψυχής του ανθρώπου η οποία περιπίπτει στους ληστάς όλη την εβδομάδα. Και ληστέ είναι οι σατανάδες οι οποίοι πληγώνουν τον άνθρωπο είτε εν λόγω, είτε εν έργο, είτε εν διανία. Αυτά είναι βασικά θέματα. Γι' αυτό ο σατανάς γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος είναι πνευματικός στη βάση περισσότερο και με βάση το πνεύμα του διατηρεί το σώμα του, διότι αν το πνεύμα χωριστεί από το σώμα, κάμπτω 300 πάων, σκολίκια θα το φάνε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ψυχή είναι εκείνη που διατηρεί το σώμα, γι' αυτό και βάλει εναντίον αυτών των κιβωτών, εναντίον αυτών των εκκλησιών και εναντίον του κλήρου βάζει. Γιατί ξέρει ο σατανάς που θίγεται, που πειράζεται. Γι' αυτό εμείς με μάτια ανοιχτά να ομονοούμε, ζητώντας τον Χριστό να μας βοηθήσει να φτιάχνουμε, να κτίζουμε, να αποκτούμε τέτοια, ώστε να μπαίνουμε μέσα, να τρεφόμεθα από εκεί και να μην φοβούμεθα απ' έξω των κατακλυσμών. Κάποια μέρα θα πέσει η αυλαία για όλους μας. Κάποια μέρα σε ανύποπτο χρόνο θα σηκωθούμε και θα πάμε κάπου που δεν θέλουμε να πάμε. Εν τούτης όμως δεν θα φοβούμεθα. Είναι μια σειρά σκέψεων που πρέπει να τη γνωρίζει κάθε άνθρωπος. Και εν τούτης επαναλαμβάνω, φροντίζουμε να βάλουμε τον τίγρη στη μηχανή χωρίς να βάζουμε και κάποιον οδηγό στο τιμόνι σόφρονα που είναι η ψυχή του ανθρώπου. Όμως ο Χριστός εξακολουθεί ακόμη να μας περιμένει και μακροθυμεί. Ένα θέλω να σας πω. Δεν μολύνεται ο Χριστός από τις αμαρτίες μας. Ούτε δυσκολεύεται από τις αμαρτίες μας ο Χριστός. Εκείνο που δυσκολεύει τον Χριστό να επιληφθεί των υποθέσεών μας, των ατομικών, των οικογενειακών, των, είναι το εγώ του ανθρώπου. Και πάντοτε ποντάρει εκεί και ξεκινάει από εκεί. Θα το έχετε ακούσει. Λέει, ό,τι θέλει ο πίσω μου ελθύν. Ό,τι θέλει. Δεν εκβιάζει κανέναν. Παρότι όλα τα φτιάξε για τον άνθρωπο και εφησιάστη για τον άνθρωπο, εν τούτης δεν εκβιάζει τον άνθρωπο. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου για τον ίν αιώνα είναι παντοδύναμο. Παντοδύναμο το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Και λέγει μάλιστα σε ένα μέρος ένα πατήρ, ο άνευ σου πλάσασε, ου δύναται άνευ σου σώσεσαι. Δηλαδή αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν σε σώζει χωρίς να σε ρωτήσει. Έχει αυτεξούσιο άνθρωπο. Αν θέλει τον δέχεται τον Θεό, τον βλασφημεί, Παναγία Μητέρα, τα πάντα, δεν πειράζει κανένας. Και νομίζει αυτό το ποντικάκι ότι είναι παντοδύναμος διότι δεν του κόβει τη γλώσσα, δεν του βγάζει τα μάτια, δεν του κόβει τα αυτιά. Έτσι νομίζει ότι είναι παντοδύναμος. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι διότι ζούμε στον αιώνα της χάριτος και η δικαιοσύνη του Θεού δεν ενεργεί τώρα εδώ. Αν ενεργούσε η δικαιοσύνη του Θεού και έδινε την ένδικον μισθαποδοσία και εφαρμόζεται εκείνο που έλεγε εκ προημίου ο Δαβίδ, Εάν ανομίας παρατηρήσεις, κύριε, κύριε, τι υποστήσετε, αν δηλαδή καθόσουνα να μας λογαριάσεις κατά γράμμα, ποιος μπορούσε να σταθεί μπροστά σου? Αυτό δεν εφαρμόζεται σήμερα. Όπως είδατε και στα πόδια του Τιμίου Προδρόμου είναι ατσεκούρικα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Δεν είναι το τσεκούρι που άκοψε το κεφάλι του Προδρόμου που το ματώνουν μπροστά οι αδαείς αγιογράφοι. Είναι η δικαιοσύνη του Θεού αυτή που θα έρθει κάποτε να την πάρει να καθαρίσει το αλόνι. Σήμερα λοιπόν δεν ενεργεί η δικαιοσύνη του Θεού και νομίζουν ορισμένοι ή δεν υπάρχει ή δεν δύναται. Και υπάρχει και δύναται, αλλά δεν περιμένει τον άνθρωπο. Και λέγει εγώ τα φτιάξα τα πάντα. Όσοι θέλει λοιπόν. Λέγω λοιπόν εγώ θέλω. Θέλεις, πέρασε πίσω μου. Εδώ τα χαλάμε. Τον άνθρωπο δεν τον θέλει ο Χριστός ούτε δίπλα του ούτε μπροστά του. Τι έχει να μου πει να πας μπροστά από μένα? Πέρασε πίσω μου. Ούτε δίπλα μου να το συζητήσουμε το πράγμα. Πώς λένε ορισμένοι, παίρνει συζήτηση. Εγώ νομίζω, εγώ φαντάζομαι. Ποιος εσύ που νομίζεις? Και ποιος εσύ που φαντάζεσαι? Τα νομισματά σου είναι κύβδηλα. Δεν περνούν στην τράπεζα του Θεού. Θέλεις, πέρασε πίσω μου. Ούτε ξυπνάδες να μου πεις, γιατί δεν ξέρεις τι να μου πεις. Ούτε να τα συζητήσουμε. Χριστός δεν έχει ανάγκη από συμβουλές. Γι' αυτό κάνουν πολύ άσχημα ορισμένοι που συμβουλεύουν και τροποποιούν την εκκλησία του Χριστού, την οποία περιποιήθατο με το αίμα του που λέγει ο Παύλος και την οποία έφτιαξε από το υπερό και είναι μόνο η Ορθόδοξη. Διότι καμία άλλη δεν έχει ιστορία. Όλες οι άλλες πέφτουν σε αγκαλιές ανθρώπων. Μα Πάπας λέγεται, μα Λούθερος λέγεται, μα Καλβίνος λέγεται, μα Βούδας λέγεται, μα Ζωροάστρος λέγεται, δεν ξέρω τι λέγεται. Μόνον του Χριστού η Εκκλησία η Ορθόδοξος φτάνει στο υπερόν. Μπορεί να σταθεί και να είναι αποτέλεσμα χάριτος Πνεύματος Αγίου. Θέλει λοιπόν, λέει, Κύριε, σου κάνω, πήγαινε πέρασε πίσω μου. Σου είναι δε συμφέρον να περάσεις πίσω μου. Διότι είναι τόσες αντικσότητες στον κόσμο που θα δυσκολευτείς να τις διαστήσεις. Θα σας έχει τύχει καμιά φορά να είστε σε ένα λεωφορείο και μάλιστα όταν η έξοδος είναι από εμπρός, όπως λέμε στην πατρίδα μας, μόλις μπούμε πίσω και μας δώσει το εισιτήριο, ακούμε τον εισπράκτορα και λέει «Κάθοδος από εμπρός». Αμάν, γεμάτα τα καθίσματα, γεμάτα κρεμασμένα. Τι να διασκήσεις κόσμο τώρα? Χάνεσαι να βγεις από μπροστά. Και ρωτάς τον εμπροστέν σου, θα κατεβείτε Κύριε, θα κατεβείτε Δεσποινίδη? Και σου λέει ναι. Μόλις σου πει ναι, ησυχάζει. Θα πρόξει αυτό. Και θα μπω πίσω από αυτόν και θα πάω. Αυτό είναι ο Χριστός. Βάλε τον Χριστό μπροστά σου. Κάνεις εξυπνάδες στο χριστιανισμό. Σου λέει ο Χριστός να νηστέψει τα αρκετά παρασκευή. Νηστέψε και άσε ξυπνάδε. Σου λέει ο Χριστός να κάνεις ένα, δύο, τρία, πέντε πεδάκια. Κάμε τα και άσε ξυπνάδε. Και τη λογική και τα λοιπά. Δεν χωράνε στον Χριστό. Σου λέει να εκκλησιαστείς και μόνον. Αν πιάσει φωτιά από τέσσερα μέρη το σπίτι σου και δεν μπορεί να σηκωθεί, τότε θα δικαιολογήσει να μην πας στην εκκλησία. Πήγαινε στην εκκλησία και πέθανε μέσα στην εκκλησία. Και μη ρωτάς γιατί. Κάμε το αυτό. Βάλτε τον Χριστό μπροστά. Ξυπνάδες, μην του λες του Χριστού. Ο Χριστός θα εισηγήσει, θα έχει μετρήσει και θα έχει δώσει έτσι που να είναι κατορθωτά στον άνθρωπο. Βέβαια, ο άνθρωπος πολλές φορές βρίσκει δυσκολίες και λέει, α, αυτό είναι αδύνατο. Ψέματα λες. Αδύνατον δεν είναι. Δύσκολον είναι. Αδύνατον δεν είναι. Δύσκολον είναι. Ένα πράγμα που μπορεί να κάνει το ρεύμα, δεν μπορεί να το κάνει το πετρέλαιο. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Πήγαινε λοιπόν σε ανασύντηση ρεύματος. Πήγαινε σε ένα σπίτι εφόσον θέλεις να έχεις ασανσέρ, θέλεις να έχεις ηλεκτρικές κουζίνες, θέλεις. Πήγαινε που έχει ρεύμα. Αυτός είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ρεύμα. Έχει την χάρη του Πνεύματος του Αγίου στην Εκκλησία. Τη στιγμή που θα βαπτιστείς. Τη στιγμή που εξομολογείσαι και επιτρέπεις να έρχεται η χάρη μέσα. Τη στιγμή που κοινωνείς από τον ίδιο, εκεί είναι η σάφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Έχεις ακούσει τη μυστική ευχή που λέει μέσα ο παπάς όταν γίνεται η μετουσίωση? Όσο γενέστε τη μεταλαμβάνωση, η σάφεση τη αμαρτιών ίση, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις δια της Θείας κοινωνίας γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αοράτως που λένε εδώ οι βοτανολόγοι. Γίνονται δια της Θείας κοινωνίας αυτά τα πράγματα. Είναι Θεία κοινωνία, πάνω απ' Θεία επικοινωνία. Και λαμβάνει ο άνθρωπος που κοινωνεί 23 χαρίσματα κατά των Μέγα Βασίλειων. Και ο άνθρωπος που δεν κοινωνεί στερείται των 23 αυτών χαρισμάτων. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος, λέγω, να τα καταλάβει αυτά, να τα νιώσει, να τα πονέσει. Και όλα του να τα εξαρτά από τον Χριστό. Να χρησιμοποιεί τις πρεσβείες της Παναγίας του Μητέρας. Οικογενειακό πρόσωπο. Τον κράτησε 9 μήνες στην κοιλιά του. Μου δώσαν ερώτημα χθες το βράδυ. Πώς μπορεί να λέγεται Παναγία και να μην λέγεται Μαρία? Γιατί να λέγεται Μαρία? Δεν είναι Παναγία. Δεν εκράτησε 9 μήνες τον Πανάγιο Θεό μέσα της. Τι έγινε λοιπόν αυτή η γυναίκα? Απλώς άνθρωπος έμεινε πάλι, πως τον κράτησε το Θεό μέσα της. Πες. Λέτε, λέει, τίμιο ξύλο, λέει, το σταυρό. Τι είναι? Δεν είναι τίμιο ξύλο, εφόσον εποτίσχε με το τίμιο αίμα του Θεού. Τι είναι αυτό το ξύλο? Δεν ξέρω, ίσως να σας κούρασα ή να σας προβλημάτισα. Πάντως, ήθελα να είχα τον τρόπο να καθίσω εδώ 5 χρόνια, εδώ που στέκουμε τώρα εδώ. Δεν με κουράζει καθόλου να ομιλώ. 5 χρόνια να κάτσω εδώ να μην σηκωθώ καθόλου. Θα σου πω τις σκέψεις μου γύρω από όλα αυτά τα θέματα, τα οποία ο καλός μας κόσμος τα έχει στερηθεί και δεν τα ξέρει. Και αναζητεί να δροσιστεί σε μέρη τα οποία δεν υπάρχει η δροσιά, η απόλυτος που δίδει ο Χριστός, μητέρα του, η Άγιή του. Είμαι θα ευλογημένος λαός. Είμαι θα Έλληνες. Στη βάση είμαι θα Εβραίοι. Εξ Αβραάμ το γένος, είμαι θα αδελφοί με τους Εβραίους. Αλλά η ευλογία συνίσταται στο ότι εμείς δεν εβάλαμε τα χέρια μας το αίμα του Χριστού που βάλανε αυτοί και παραμένουν αμετανόητοι ακόμη. Και ο Χριστός είπε, θα είστε υπό την κατάρα μέχρι που θα πείτε ευλογημένος το ερχόμενο. Τι, διότι είναι πανούργοι και κρατούν το χρήμα, παρουσιάζονται πανευτυχείς και παντοδύναμοι. Θα διαλυθούν μίαν ημέρα. Ούσον ούπο. Και θα δείτε τότε ποιος είναι ο Ελληνισμός, ποιος είναι ο Έλληνας. Τι είπα να πει η Ορθόδοξη Εκκλησία, τι είπα να πει ο Ορθόδοξος Ιερεύ. Τότε θα το καταλάβετε και τότε θα το νιώσετε. Στις μητέρες δεν τρέφετε απλώς παιδιά. Είναι ποντίκια αυτά να έρθουν εδώ να φάνε σιτάρι και κονσέρβες. Είναι άνθρωποι του ουρανού. Μεγάλο το προσόν της μητέρας, της Ελληνίδος μητέρας. Διότι η μόνη μητέρα που τρέφει Αγίου, τρέφει ανθρώπους υπερανθρώπους με μεγάλη, με απέραντο αποστολή. Και θα το δείτε, εγώ ίσως να μην το προλάβω, γιατί μπορεί να είναι 1-2 χρόνια η ζωή μου. Εσείς αν ζήσετε 3, 4, 5 χρόνια, θα τα δείτε αυτά τα πράγματα. Και τότε θα καταλάβετε. Γιατί τώρα ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε Έλληνες. Και ντρεπόμαστε να σκώσουμε να κάνουμε το σταυρό μας. Και όταν δει ο Θεός την τιμή τη μεγάλη αυτή που μας έχει κάνει και την ευλογία αυτή που μας έχει δώσει, που θέλησαν από χρόνια να μας εξαλείψουν από το πρόσωπο της γης. Δεν μας βρίσκεται στο χάρτη, πάρτε τον παγκόσμιο χάρτη. Δεν ξέρεις πού είναι η Ελλάδα. Και εν τούτης όλος ο κόσμος έχει εναντίον του Ελλήνος, εναντίον της γλώσσας μας, εναντίον της θρησκείας μας, εναντίον του σωστού Χριστού μας. Γιατί? Γιατί έχουμε την αλήθεια. Δεν το ξέρουμε. Θα έρθείτε λοιπόν, πάρτε θάρρος και έστε βέβαιοι ότι ο Χριστός θα σας ευλογήσει από τον ίνε αιώνα για τον άλλον. Πράγμα το οποίο εύχομαι δια των πρεσβειών των Αγίων Πατέρων που παρευρίσκονται εδώ.